Šventasis tėvas Pranciškus. Enciklika. Fratelli Tutti. Apie brolybę ir socialinę draugystę. Fratelli Tutti, rašė šventasis Pranciškus Asyžietis, kreipdamasis į visus brolius ir seseris, kuriems siūlė gyvenimo būdą, leidžiantį pajusti Evangelijos skonį. Iš jo patarimų norėčiau išskirti vieną, kuriame Pranciškus kviečia atsiverti meiliai, peržengiančiai geografinius ir erdvinius barjerus. Čia jis vadina palaimintu tą, kuris myli kitą, esantį toli nuo jo, taip, lyg jis būtų šalia. Šiais trumpais ir paprastais žodžiais jis paaiškino esmę atviros brolybės, leidžiančios atpažinti, vertinti ir mylėti kiekvieną žmogų, nepaisant fizinio artumo, nepaisant kurioje pasaulio vietoje jis gimė ar gyvena. Šis broliškos meilės paprastumo ir džiaugsmo šventasis, įkvėpęs parašyti encikliką Laudato Si, vėl skatina mane šią naują encikliką skirti broliškumui ir socialiniai draugystei. Iš tiesų šventasis Pranciškus, kuris jautėsi esąs saulės, jūros ir vėjo brolis, žinojo, kad dar glaudesnis ryšys jį sieja su turinčiais tokį patį kūną kaip ir jis. Visur jis sėjo taiką, būdama šalia vargšų, apleistų, ligonių, atstumtųjų, mažiausiųjų. Be sienų. Vienas jo gyvenimo epizodų mums puikiai atskleidžia beribę jo širdį, gebančią įveikti atstumus, kuriuos lemia kilmė, tautybė, spalva ar religija. Tai jo apsilankymas pas sultoną Malik al-Kamilą Egipte. Šis apsilankymas pareikalavo didžiulių pastangų, kadangi Pranciškus buvo neturtingas, turėjo menkus išteklius, kelias buvo tolimas, o kalba, kultūra bei religija labai skirtingos. Tokia kelionė kryžiaus žygių laikais dar labiau parodė, kokią didelę meilę jis norėjo gyventi, trokšdamas visus apkabinti. Ištikimybė viešpačiui buvo tolygi jo meiliai, broliams ir seserims. Šventasis Pranciškus, nepaisydamas sunkumų ir pavojų, išvyko susitikti su sultonu, vadovaudamasis tokia pačia nuostata, kurios reikalavo iš savo mokinių. Kad neneigdami savo tapatybės, atsidūrę tarp saracėnų ar kitų netikinčiųjų, jie nesiginčytų ir nesiveltų į barnius, bet dėl Dievo meilės būtų paklusnus kiekvienam žmogui. Kelia pagrįsta nuostaba faktas, kad prieš 800 metų Pranciškus rekomendavo vengti bet kokios agresijos ar ginčių, taip pat gyventi nuolankiai ir broliškai, paklūstant net ir tiems, kurie jų tikėjimo neišpažino. Jis nesileido į žodžių karą primesdamas doktrinas, bet perteikė Dievo meilę ir suprato, kad Dievas yra meilė, kas pasilieka meilėje, tas pasilieka Dieve ir Dievas pasilieka jame. Taip jis tapo vaisingu tėvu, pažadinusiu broliškosios visuomenės svajonę, nes tėvu iš tiesų tampa tik tas žmogus, kuris sutinka priartėti prie kitų ne tam, kad įtrauktų juos į savo paties gyvenimą, o tam, kad padėtų jiems būti labiau savimi. Pasaulio, pilno sargybos bokštų ir gynybinių sienų, miestuose vyko kruvini įtakingų šeimų tarpusavio karai, o tuo pat metu atstumtųjų priemiesčiuose plito skurdas. Ten Pranciškus įgyjo tikrą vidinę ramybę, išsilaisvino iš troškimo valdyti kitus, pasidarė vienas iš mažiausiųjų ir stengėsi gyventi darnoje su visais. Tai jo dėka radosi šie puslapiai. Man visada rūpėjo klausimai susiję su brolybe ir socialinė draugystė. Pastaraisiais metais juos nekartą minėjau įvairiomis progomis. Šioje enciklikoje norėjau surinkti daugelį šių teiginių, įtraukdamas juos į platesnį apmąstymų lauką. Be to, jei parašyti Laudato Si mane įkvėpė mano brolis ortodoksų patriarchas Baltramiejus, kuris labai ryštingai paragino rūpintis kūrinyje, šiuo atveju mane ypač paskatino didysis imamas Ahmadas al-Tayyibas, su kuriuo susitikome Abu Dabyje tam, kad primintume, jog Dievas sukūrė visus žmonės lygius teisių, pareigų ir orumo atžvilgių, kuris pašaukė juos, kad jie drauge gyventų kaip broliai. Tai buvo ne vien diplomatinis gestas, o apmąstymai, vykdomi dialogo ir bendro įsipareigojimo pagrindu. Šioje enciklikoje apibendrinamos ir plėtojamos pagrindinės temos, išdėstytos mūsų kartu pasirašytame dokumente. Įtraukiau, savai žodžiais perteikdamas, ir daugybę dokumentų bei laiškų, kuriuos gavau iš daugelio žmonių ir grupių visame pasaulyje. Tolesniuose puslapiuose nepretenduojama apibendrinti mokymo apie brolišką meilę, bet apsistojama ties jos visuotinumu, jos atvirumu visiems. Įteikiu šią socialinę encikliką kaip kuklų indėlį į apmąstymus, kad susidūrę su įvairiais šiandien pasitaikančiais mėginimais pašalinti ar ignoruoti kitus, galėtume atsiliepti, pasiūlydami naują brolybės ir socialinės draugystės svajonę, neapsiribojančią vien žodžiais. Nors ją parašiau remdamasis mane gaivinančiais ir maitinančiais krikščioniškais įsitikinimais, stengiausi tai padaryti taip, kad apmąstymai būtų atviri dialogui su visais geros valios žmonėmis. Kaip tik tuo metu, kai rašiau šį laišką, netikėtai įsiplėskė COVID-19 pandemija, atskleidusi mūsų iliuzinį saugumą. Nors skirtingos šalys į pandemiją reagavo labai įvairiai, buvo akivaizdu, kad negebama veikti kartu. Nepaisant to, kad esame itin glaudžiai sujungti, radosi susiskaidimas, apsunkinęs mus visus liečiančių problemų sprendimą. Neigia tikrovę tas, kuris mano, jog užtenka siekti, kad geriau veiktų tai, ką lig šiol darėme, arba kad vienintelė žinia yra ta, jog turime patobulinti jau veikiančias sistemas ir taisyklės. Labai tikiuosi, kad šiuo mums duotų laiku, pripažindami kiekvieno žmogaus orumą, galėsime atgaivinti tarp visų pasaulinį brolybės siekį, tarp visų. Štai graži paslaptis, kaip svajoti ir paversti savo gyvenimą gražiu nuotykiu. Niekas negali gyventi izoliuotai. Mums reikia bendruomenės, kuri mus palaikytų, padėtų ir kurioje padėtume vieni kitiems žvelgti į ateitį. Kaip svarbu svajoti kartu? Palikdami vieni, rizikuojame susikurti miražus ir matyti tai, ko nėra. Svajonės kuriamos kartu. Svajokime kaip viena žmonija, kaip keliautojai, turintys tą patį žmogišką įkūną, kaip vaikai tos pačios žemės, kuri glaudžia mus visus. Kiekvienas, atnešdamas savo tikėjimo ar įsitikinimų turtus. Kiekvienas su savo balsu, visi broliai. Pirmas skyrius. Uždaro pasaulio šešėliai. Nepretenduodamas atlikti išsamios analizės ar atsižvelgti į visus tikrovės, kurioje gyvename aspektus, siūlau tik atkreipti dėmesį į tam tikras šiuolaikinio pasaulio tendencijas, trukdančias visuotinės brolybės plėtrai. Sudužusios svajonės. Ilgus dešimtmečius atrodė, kad pasaulis pasimokė iš begalės karų bei nesėkmių ir pamažu juda įvairių integracijos formų link. Pavyzdžiui, radosi svajonė apie suvienytą Europą, gebančią atpažinti savo bendras šaknis ir džiaugtis joje gyvuojančią įvairovę. Prisiminkime, tvirtą Europos Sąjungos įkūrėjų įsitikinimą, kurie troško ateities, grindžiamos gebėjimu dirbti kartu siekiant įveikti susiskaldimą ir puoselėti visų žemyno tautų taiką ir bendrystę. Panašiai stiprėjo ir Lotynų Amerikos integracijos siekis, buvo žengti pirmieji žingsniai. Kitose šalyse ir regionuose buvo bandymų susitaikyti ir suartėti. Kai kurie iš jų davė vaisių, o kiti atrodė daug žadantys. Tačiau istorijoje matome ir tam tikros atžangos. Įsižiebė praeities laikų konfliktai, kuriuos manėme esant seniai įveiktus, atgimsta trumparegiško, ekstremistiško, pikto ir agresyvaus nacionalizmo apraiškos. Įvairiose šalyse tautos ir šalies vienybės idėja, persmelkta skirtingų ideologijų, kuria naujas savanaudiškumo ir visuomeniškumo jausmo praradimo formas, prisidengdama tariamų nacionalinių interesų gynimu. Ir tai mums primena, kad kiekviena karta turi perimti ankstesnių kartų kovas ir pasiekimus, siekdama dar aukštesnių tikslų. Tai kelionė, gėrio, kaip ir meilės, teisingumo bei solidarumo, negalima pasiekti vieną kartą visiems laikams. Juos reikia išsikovoti kiekvieną dieną. Negalima pasitenkinti tuo, kas buvo pasiekta praeityje, sustoti ir tuo džiaugtis, tarsi ši padėtis leistų mums nekreipti dėmesio į tai, kad daugelis mūsų brolių ir seserų vis dar kenčia nuo neteisybės, kuri reikalauja mūsų visų dėmesio. Atsivėrimas pasauliui – tai posakis, kurį šiandien perėmė ekonomika ir finansai. Jis susijęs išimtinai su atvirumu užsienio interesams arba ekonominių galių laisvę investuoti be jokių apribojimų ar komplikacijų visose šalyse. Pasaulinė ekonomika naudojasi vietiniais konfliktais ir bendrojo gėrio nepaisymu, siekdama primesti vieną kultūrinį modelį. Ši kultūra vienyje pasaulį, bet suskaldo žmonės ir tautas, nes vis labiau globalizuota visuomenė padaro mus kaimynais, tačiau ne broliais. Šiame masifikacijos paženklintame pasaulyje, kuris pirmenybę teikia asmeniniams interesams, silpnindamas egzistencijos bendroliškumo plotmę, jaučiamės vienišesni nei kada nors anksčiau. Didėja rinkos, kuriuose žmonės atlieka vartotojų arba žiūrovų vaidmenį. Šio globalizmo plėtra paprastai yra naudingesnė tapatybei stipriausiųjų, kurie ir patys gali apsaugoti, tačiau siekia ištirbyti silpniausių ir skurdžiausių regionų identitetą, padarydama juos labiau pažeidžiamus ir priklausomus. Tokiu būdu politika tampa vis trapesnė susidurdama su viršnacionalinėmis ekonominėmis galiomis, kurios taiko skaldyk ir valdyk principą. Istorinė sąmonės pabaiga. Dėl tos pačios priežasties prarandamas istorijos jausmas ir tai skatina tolesnę dezintegraciją. Jaučiamas kultūrinis savotiško dekonstruktyvizmo skverbimasis, kai žmogaus laisvė reiškia pretenziją viską sukurti iš naujo. Nepaliestas lieka vien besaikio vartojimo poreikis ir daugybė tuščio individualizmo formų. Šiame kontekste jauniems žmonėms daviau tokį patarimą. Įsivaizduokite, kas nors pateikia jums pasiūlymą, tačiau taip pat sako, kad nekreiptumėte dėmesio į istoriją, nepripažintumėte vyresniųjų patirties, niekintumėte praeitį ir žvelgtumėte tik į jums siūlomą ateitį. Ar tai netampa lengvu būdu įtraukti jūs tuo pasiūlymu taip, jog darysite tik tai, ką jums pasakys? Tam siūlytojui reikia, kad būtumėte tušti, be šaknų, niekuo nepasitikėtumėte, kad patikėtumėte tik jo pažadais ir paklustumėte jo planui. Taip veikia įvairios ideologijos. Jo sugriauna visą, kas skirtinga, kad po to galėtų viešpatauti be pasipriešinimo. Tačiau, kad to pasiektų, joms reikia jaunimo, nevertinančio istorijos, niekinančio dvasinės ir žmogiškasias vertybės, paveldytas iš praeities kartų, taip pat nepažįstančio viso to, kas buvo prieš juos. Tai naujos kultūrinės kolonizacijos formos. Nepamirškime, kad tautos, kurios tampa svetimos savo tradicijai ir pasiduodamos mėgdžiojimo manijai, primetamam smurtui, neatleistinam aplaidumui ir apatijai, taikstosi su tuo, kad iš jų išplėšiama siela, jos kartu su savo dvasiniais bruožais praranda ir moralinį nuoseklumą, o galiausiai ideologinę, ekonominę ir politinę nepriklausomybę. Vienas iš veiksmingų būdų ištirpdyti istorinę sąmonę, kritinį mąstymą, teisingumo siekį ir integracijos paieškas, paversti tuščiais arba iškreipti didžiųjų žodžių prasmę. Ką šiandien reiškia tokios sąvokos kaip demokratija, laisvė, teisingumas, vienybė? Jomis buvo manipuliuojama ir jos iškraipytos taip, kad tarnautų kaip dominavimo priemonės, kaip beprasmiai šūkiai, kuriais galima pateisinti bet kokius veiksmus.
Skaitė Remigijus Endriukaitis.